นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับ
สวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องแฟนเสียไปหลายปีแล้วพร้อมกับตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าบวกกับเป็นมะเร็งอีกมีคนมาปรึกษาว่าก่อนหน้านี้ผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาร่วม10ปีแต่ผ่านมาได้สบายๆเพราะมีแฟนช่วยเหลืออยู่แต่ตอนปี2561แฟนที่รักมากๆของผมเสียชีวิตไปและตั้งแต่นั้นมาผมก็ใช้ชีวิตฝืนไปวันๆแต่เพิ่งไปตรวจสุขภาพมาก็พบเจอมะเร็งมาไม่นานแล้วผมก็เลือกปฏิเสธการรักษาตอนนี้ผมเหลือเวลาอีก 3-8 เดือนผมไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีเงินไม่มีเพื่อนและไม่มีครอบครัวคิดอะไรไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อไปกับชีวิตที่เหลือดีครับตอนนี้ไม่รู้สึกเศร้าเลยกับสิ่งที่เจอมาตอนนี้เพราะตั้งแต่แฟนผมเสียไปใจผมก็แตกสลายไปหมดแล้วผมรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมีความสุขพอแล้วไม่มีเป้าหมายอะไรต่อไปเลยไม่มีอะไรอยากจะทำก่อนเสียชีวิตคิดว่านอนเล่นไปเรื่อยๆหาอะไรดูหรือหาอะไรทำแก้เซ็งไปวันๆจนกว่าร่างกายมันจะไม่ไหวแล้วแค่นั้นเองไม่ต้องห่วงเรื่องอาการซึมเศร้าของผมสามารถให้คำปรึกษาได้เต็มที่เลยมันไม่ได้อ่อนไหวมากขนาดนั้นในกรณีนี้ผมรับมือได้สบายมากเพราะผมป่วยมาเป็น10ปีแล้วผู้ป่วยซึมเศร้าก็เป็นเหมือนคนอื่นเลยครับฝากด้วยครับผมคิดว่านี่คือหลักของโดมิโนเอฟเฟคที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดโดมิโน1ตัวล้มอีกหลายร้อยตัวหรือหลายพันล้านตัวบางทีชีวิตเราก็มาเน้นย้ำในเรื่องหนึ่งว่าให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะฝึกให้มันเข้าใจชีวิตจริงๆว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่แต่แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามให้เราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเมื่อนั้นเราจะพบเจอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยเราได้จริงนอกเสียจากตัวเราเองณวันนี้ชีวิตของเราทุกๆคนกำลังบ่งชี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีใครเลยมาช่วยเหลือเราเราจะอยู่รอดไปได้จริงๆไหมผมเชื่อว่านี่คือนิมิตหมายที่ดีว่าเราทุกๆคนที่กำลังมาปรึกษาในเพจหรือว่าในกลุ่มหนึ่งที่ให้คำปรึกษาผมชื่นชอบมากๆว่าการที่เราจะทำสิ่งนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราจะต้องรวบรวมความกล้าเราจะต้องเริ่มตั้งคำถามและเปิดใจรับแล้วว่าวันนี้จะมีคำตอบอะไรกลับมายังชีวิตของเราชีวิตนั้นไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวคนที่เจอแบบนี้ทุกคนไม่ได้เศร้าทุกคนแบบนี้แต่ไม่ได้เศร้ายาวนานไปในแต่ละคนเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องระลึกรู้อยู่เสมอว่ามีสติในชีวิตประจำวันอย่าเพลินอย่าเผลอหรืออย่าเพลินไปเด็ดขาดไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์วันหนึ่งมันจะผ่านไปวันนี้เราแค่มีสติรับรู้ว่าเรามีอะไรหลงเหลืออยู่ก็พอแล้วและทำหน้าที่นี้ต่อไปอย่างสุดความสามารถผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วแถมมีหนำซ้ำเรายังพึ่งพาสิ่งอื่นหรือคนอื่นอยู่ให้เราเตรียมใจที่จะพังทลายได้เลยนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ผมสอนทุกคนมาเสมอและสอนตัวของผมเองมาตลอดเวลาทั้งชีวิตนั่นคืออย่าพึ่งพาสิ่งอื่นนอกจากตัวเราเองผมเน้นย้ำแบบนี้เป็นประจำและทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการสอนคนอื่นหรือสอนใครก็ตามผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกมันเหมือนกับว่าเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วเราค่อยไปรักคนอื่นถ้าเกิดสมมติเรารักตัวเองไม่เป็นเลยไปรักคนอื่นเป็นได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ดีที่สุดของยุคสมัยหนึ่งที่เรียกได้ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้ง่ายเรามีข้อมูลมากมายเต็มไปหมดแต่เราไม่เคยเข้าใจอะไรจริงๆสักอย่างหนึ่งนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญว่าค่อยๆเข้าใจตัวเองเรียนรู้จักตัวเองให้เยอะๆโรคบางโรคไม่ได้แก้ที่สิ่งอื่นโรคบางโรคเราอาจจะพึ่งพาสิ่งอื่นได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เราไม่สามารถพึ่งพาหรือพึ่งพิงสิ่งนั้นได้ตลอดทั้งชีวิตผมชอบคิดหรือตั้งสมมติฐานว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินไปเราดิพเอนออนสิ่งหนึ่งจนโอ้โหเราไม่สามารถอินดิพเอนเดนต์ได้เลยสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดีสุดหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติสิ่งนั้นขาดหายไปหรือแม้กระทั่งเขาไม่อยู่ดูแลแบบนั้นเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรนี่ความน่ากลัวสุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เราประเมินความเสี่ยงไม่เป็นเราไม่รู้วันนี้เราควรทำสิ่งใดเรารับรู้แค่ว่าเราอยากทำสิ่งนี้ก็เพราะว่าเราต้องการทำสิ่งนี้เราอยากให้โรคเราหายโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าโรคนี้มันเกิดที่ตัวเราเองโรคนี้มันเกิดที่ถ้าแวดล้อมเป็นปัจจัยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งทุกอย่างที่หมอกำลังบอกแพทย์กำลังบอกว่าเคมีในสมองเราไม่เท่ากันบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในร่างกายฮอร์โมนอารมณ์ความคิดจิตใจสิ่งนั้นเป็นแค่กลวงเท่านั้นเองผมอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าโรคซึมเศร้านี้แก้ไขได้ด้วยตัวเราเองเท่านั้นอย่าไปพึ่งพาสิ่งใดเลยยาเป็นแค่พลังมดแค่มีส่วนช่วยเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือใจของเราเองใจเราต้องเข้มแข็งใจเราต้องสู้ใจเราต้องไปต่อว่าวันนี้มันมีอะไรที่เรายังต้องทำหรือสะสางอยู่ ถ้าเราไม่มีพ่อแม่พี่น้องไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนอย่างน้อยเราก็ยังมีตัวเราเองไม่ใช่เหรอมีผู้คนมากมายที่หลงลืมตัวเองเรานอนอยู่บนเตียงทุกวันเราส่องกระจกดูหน้าตาตัวเองตลอดแต่เราไม่เคยคิดว่าตัวเรานั้นมีความสำคัญอะไรเลยหากว่าสถานการณ์ในชีวิตในบริบทอื่นๆเช่นเราเป็นคนที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นอยู่เสมอก็จะมีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าเราอย่าพึ่งพาหรือพึ่งพิงใครมากเลยยิ่งเราพึ่งพาหรือพึ่งพิงสิ่งอื่นไม่ว่าบริบทไหนก็ตามมันก็มีผลลัพธ์คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเราพึ่งพาคนคนนึงมากเขาเป็นรายได้หลักของเราเขาเป็นคนที่สามารถจุนเจือครอบครัวได้อย่างยาวนานหรือแม้กระทั่งเราต้องพึ่งพิงพ่อแม่เราที่เขาพยายามคอยช่วยเหลือโอนเงินให้เราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการยืมเงินการขอเงินพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีวันเลิกราไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปทุกอย่างเป็นเพียงแค่เมฆหมอกและควันจางๆที่มันผ่านเข้ามาชีวิตของเราเพื่อให้เราเรียนรู้และตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงแค่เข้ามาแล้วผ่านไปให้เราเรียนรู้จากมันให้ดีที่สุดเวลานี้ที่เรามีอยู่ทรัพยากรอะไรที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเท่านั้นก็พอไม่เป็นต้องไปเร่งร้อนรีบร้อนให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างใจของเราทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นเพียงแค่ใจเราหลงไปยึดเท่านั้นเองไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปควบคุมสถานการณ์ต่างๆในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักตายจากเราไปหรือว่าจะมีสิ่งใดเลวร้ายหรือว่าดีงามก็ตามแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นท่าไม้ตายของผมเลยนั่นก็คือเราจะต้องไม่ทุกข์ไม่สุขกับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจและตระหนักรู้ให้เร็วว่าวันนี้เราควรทำสิ่งใดวันนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เสริมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างน้อยที่สุดตัวเราเองยังมีอยู่เสริมสร้างประโยชน์และสาระคุณประโยชน์ให้กับตัวเราเองได้หรือเปล่าสิ่งใดมีคุณค่าทำมันไปสิ่งใดมันไม่มีค่าละทิ้งมันไว้ตรงนั้นไม่มีอะไรควรค่ากันทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะรู้ว่าชีวิตของเราดีขึ้นได้จริงหรือกำลังแย่ลงในชุดทุกวันควบคุมได้ควบคุมไม่ได้แยกให้ออกให้ชัดเจนผมจะมีหลักแยกง่ายๆนั่นก็คือสิ่งที่อยู่นอกตัวทั้งหมดเราควบคุมไม่ได้และสิ่งที่อยู่ภายในทั้งหมดเราสามารถควบคุมไม่ได้จริงแต่แน่นอนเราต้องฝึกปรือมันเราต้องค่อยๆให้เวลากับมันสักนิดนึงว่าสิ่งนี้มันคุมได้เพราะว่ามันสามารถจะฝึกฝนและผมพอให้สิ่งนั้นมันเข้าใจสิ่งที่เราเป็นแต่การควบคุมสิ่งภายนอกเช่นโลกใบนี้ธรรมชาตินี้โจทย์นี้ที่มันยื่นให้กับเราแบบนี้มันไม่ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นเลยถ้าเกิดสมมติเราปล่อยให้มันกัดกินชีวิตเราด้วยการที่เราไปควบคุมสิ่งนี้เยอะจนเกินพอดีเป้าหมายชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากคนที่เป็นซึมเศร้าทุกคนไม่มีเป้าหมายที่ชัดมากกว่าความรู้สึกที่ถาโถมมาในแต่ละวันแก้ด้วยการตั้งคำถามไม่ถูกทางถ้าเกิดสมมติว่ามีคนถามผมว่าวันนี้ควรทำอะไรดีผมก็จะตอบกลับไปอย่างง่ายมากนั่นก็คือควรรักตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ผมเชื่อว่าคนที่ตั้งคำถามนี้ไม่ได้มีการรักตัวเองมากพอหรือไม่อาจจะเห็นแก่ตัวไปเลยคนเรามักจะสุดโต่งไปทั้งสองฝั่งนั่นก็คือการไม่รักตัวเองกับการรักตัวเองอย่างยิ่งจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวในท้ายสุดแล้วชีวิตเราก็จะไม่หลงเหลืออะไรอยู่ดีต่อให้เราทำอะไรลงไปแน่นอนมันอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยในระหว่างทางแต่ผมยังเชื่อมั่นเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายแม้กระทั่งคำปรึกษาที่มาปรึกษาเนี่ยแหละผมก็ยังเชื่อมันมีความหมายมากสำหรับผู้คนมากมายมีผู้คนมากมายที่อาจจะยังสงสัยอาจจะรอคอยบางคำตอบในชีวิตที่เราคุ้นคิดมาทั้งชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตัวเองการตามหาเป้าหมายของชีวิตการมีความหมายชีวิตว่าวันนี้เราควรทำสิ่งใดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนแต่ขวนขวายในการหาคำตอบแต่มีน้อยคนเหลือเกินที่พบเจอสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงเพราะอะไรเราต้องหาคำตอบให้เจอสุดท้ายนี้ทั้งนี้ใช้ชีวิตที่ยังคงมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนี่คือเป้าหมายเดียวที่เราควรใส่ใจให้จำลองความรู้สึกไปเลยว่าเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้แล้วตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างผมเชื่อว่าเราทุกคนมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ก็เป็นเพียงแค่เราอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนที่เรารักหรือรักเราแต่เราอาจจะหลงลืมไปว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อบางสิ่งเสมอเมื่อวันหนึ่งไม่มีใครรักเราเมื่อวันหนึ่งเราไม่ได้รักใครอีกแล้วเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแน่นอนการหล่อเลี้ยงจิตใจก็จะหายไปจากชีวิตเราเลยแต่แน่นอนผมยังกล้าพูดเสมอว่ามันยังมีอีกหลายชีวิตมากมายที่รอความรักจากเรารอบางสิ่งจากเราเสมอมีผู้คนมากมายที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเราไปช่วยเขาได้ไหมเราเป็นโรคมะเร็งเราเป็นโรคซึมเศร้าแฟนเราตายจากไปสิ่งเหล่านี้ทุกคนเคยเกิดขึ้นมาหมดแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบพร้อมกันเราจะเกิดขึ้นมากกว่านั้นโดยพร้อมกันไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเรามีเคสสตัดดี้มีกรณีตัวอย่างมากมายในสังคมขอแค่เพียงเราเข้าใจว่าวันนี้เราเจอแบบนี้เท่านั้นก็พอมีสติและสู้ต่อไปไม่มีอะไรเลวร้ายไปมากกว่าวันหนึ่งถ้าเราเจอสิ่งเลวร้ายและเราจิตตกไปกับมัน จะจมไปกับห้วงอารมณ์เหล่านี้ว่าชีวิตเราแย่จังเลยและชีวิตเราไม่มีอะไรดีทั้งนั้นผมกล้าพูดเลยนะว่าคนเราหลายคนเลือกฆ่าตัวตายเพียงเพราะปัญหาหนึ่งในชีวิตแต่มีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นกลุ่มคนในการที่เขาเชื่อว่าปัญหาแม้มากมายเกินกว่าที่เขาจะนึกถึงได้เขาก็ยังสู้ต่อไปท่ามกลางเมฆหมอกอุปสรรคขวางน้ำต่างๆนี่เป็นความแตกต่างของมนุษย์ทุกคนและผู้คนในสังคมว่าเราแต่ละคนตัดสินใจไม่เหมือนกันนาทีของผมก็คือให้กำลังใจแนะนำว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่ายังไงแล้วทุกคนก็ต้องตายจากโลกนี้ไปอยู่ดีวันหนึ่งผมก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่แพ้ไปกับทุกๆคนแต่ผมกำลังทำอะไรอยู่คุณล่ะกำลังทำอะไรนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk ด้วยนะครับ